subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaadaa 12-ka bisha februari sannadka 2023, waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga aanu ku leenahay internetka ee voasomaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 19:00 habeennimo. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobadan idinku hayna idaacadda saaki iyo caalamka waxaa ka mid a madaxweynaha maraykanka jo biden oo booqasho lama filaana ku tegay dalka ukraine. waxaad sidoo kale maqli doontaan xaaladda nololeed ee dadka ka barakacay magaalada laascaanood oo laga dayrinayo.
dadkan waxaa ku haysta dayac aan la soo koobi karin baahya dhulka qaasii ama dhinaca mugaasha oo hoobku sannadka ku yaraa oo dadka ku qaxayba dadka lagu qaxayba aanay tabar badan ku dhaamin kuwii qaxay ba halkaasa waxaa sii kordhay culayskiiba sii kordhay. waxaa ka jirta biyo la-aan, cuntayari, xanuuno, dhaxan, qorax xilliyada qaarkood.
waxaan sidoo kale idiin haynaa waraysi ku saabsan bangigii ugu horreeyey abid oo ay soomaali leedahay oo laga furay dalka ethiopiya, tartanka ciyaaraha kubadda cagta degmooyinka gobolka banaadir oo shalay bilowday, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa isniintii shalay booqasho lama filaana ku tegay dalka ukraine dhowr maalmood un ka hor sanad guurada koowaad ee dagaalka uu ruushku ku qaaday dalkaasi ukraine. madaxweyne biden ayaa sheegay inuu ukraine u tegay sidii u taageeri lahaa xornimada iyo madax bannaanida dhuleed iyo ta siyaasadeed ee dalkaasi. isaga oo ka garab hadlaya madaxweynaha ukraine valadimir zelenski ayaa biden u shaaca ka rogay $500 milyan oo ah gargaar cusub oo maraykanku siinayo ukraine, kaasoo isugu jira sanad gintaalada iyo kuwa taangiyada burburiya. waxaa kaloo sheegay inuu cunuqabateyno cusub uu ruushka saari doono. hase yeeshee biden kama hadlin in hub horumarsan uu siin doono ukraine sida dayuuradaha dagaalka oo ah kuwa uu zelenski ka doonayo maraykanka iyo xulufada kale ee reer galbeedka. biden ayaa sidoo kale ka hadlay isku keenidda xulufo dhan 50 waddan si ay u caawiyaan militariga ukraine iyo midaynta dalalka dhaqaalahoodu sarreeya si culays badan loo saaro dhaqaalaha dalka ruushka. shaqaalaha gargaarka ee ka shaqeeya soomaaliya ayaa ka walaacsan gaabis ka yimid dalalka iyo hay-adaha gargaarka bixiya iyo deeqaha oo hoos u dhaca xilli ay abaaraha dalka ka jira sii jiitamayaan. maxamed cabdi oo madaxa hay-adda Norwegian Refugee Council ayaa sheegay in deeq bixiyaasha ay soomaaliya caawiyeen 19 sano inkastoo xaaladda bini'aadamnimo ee waddanku aysan waxba iska bedelin. waxa uu sheegay in qaar badan oo ka mid a waddamada deeqda bixiya ay daaleen. waxa uu intaasi ku daray inay dalalka deeqda bixiya taageerada sii wadi doonaan, laakiin sidoo kale ay taageeri doonaan meelaha kale ay xasaraduhu ka jiraan sida yeman, suuriya, turkiga iyo ukraine. dowladda soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka ayaa dhowaan codsaday lacag dhan $2.6 bilyan oo lagu gargaarayo dad tiradoodu gaadhayso 7.6 milyan sannadka 2023. codsigan ayaa yimid iyadoo weli soomaaliya ay ka jirto cabsi ah inay macaluulo dilaacdo, gaar ahaan haddii ay roobabku di'i waayaan xilliga guga soo socda. afhayeenu hadlay hay-adda isku dubaridka mucaawanooyinkii ee qaramada midoobay loosoo gaabiyo OCHA ayaa v o a u sheegay inay ka cabsi qabaan inay sii yaraato kaalmada la siiyo dalka soomaaliya. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington. sidaad warkaygaga ku maqasheen, madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa isniintii shalay booqasho aan horey loosii shaacin ku tegay magaalada kiyev ee caasimadda dalka ukraine. booqashada biden ayaa lagu soo aadiyey sanad guurada koowaad ee dagaalku ruushka ku qaaday dalkaasi. biden ayaa isagoo barbar socda madaxweynaha ukraine valadimir zelenski ku dhex lugeeyey caasimadda Kiev. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa soo diray wariyaha v o e qaaradda yurub cabdixaafid awil ismaaciil.
booqashada madaxweyne Biden ee uu ku tegay Ukraine ku dhowaad sanad duulaankii Ruushka lama sii shaacin, isagoo ka soo muuqday goob dagaal oo si joogto ah loo weeraray. Saraakiisha aqalka cad ee Mareykanka ayaa ku tilmaamay booqashadii lama filaanka ahayd ee Joe Biden ee caasimadda Ukraine ee Kiev mid aan horey loo arag waqtiyada casriga ah. waxay sheegeen safaradii hore ee madaxweyneyaal Mareykan ahay ku tageen Ciraaq iyo Afghanistan oo ay dagaalo ka socdeen, laakiin ay ku sugnaayeen ciidamo xoog ah oo Mareykan ahi. booqasho muujinaysa isgarab taagga Ukraine marka laga reebo waxa uu madaxweyne Biden sheegay inay dowladdiisu ku dhawaaqi doonto cunaqabatayn la saari doono toddobaadkan madaxda Ruushka iyo shirkadaha isku dayaya inay garab maraan cunaqabataynta si ay u taageeraan dagaalka Ruushku kula jiro oo Ukraine. Biden waxa kale oo uu sheegay in saanad military ay ku caawin doonaan dalkaasi. saanadaasi gargaarka militarigana waxaa ka mid noqon doona rasaasta madaaficda, nidaamyada ka hortaga hubka, iyo raadaarka hawada si ay uga caawiyaan dadka Ukraine duqeymaha hawada. haddaba booqashadan aan la shaacin ee madaxweyne Biden uu ku tegay dalka Ukraine maxay uga dhigan tahay dowladda Kiev? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalkan Britain.
cabdixaafid, booqashada keliska ah ee uu ku yimid madaxweynaha Mareykanka dalka Ukraine waxay oga dhigan tahay Ukraine in ay u tahay dhis iyo garab istaag, iyo in mataqaanaa hiil ay u tahay bay halkaa caddaynaysaa. maxaa yeelay dalkan muddo sanad ah ayay duqeyn ku socotay dagaal adagna ay kaga imaanaysay dowlad ka quwad weyn. marka macnaha ay u sameynayso Ukraine waxaa weeye in sanad guuradii sanadkaa dagaalkaas uu maanta marti u yahay madaxweynaha Mareykanka oo la garab istaagay taageero weliba intaa ka badan.
dhinaca kale maxaa laga filan karaa inay Moscow kaga jawaabto booqashadaasi? waa kan mar kale ee Maxamed
cabdixaafid. Moscow way ka jawaabtay ilaa hadda, mas-uuliyiin sarsare ayaa ka jawaabay booqashada uu ku yimid Biden Ukraine. waxayna ku tilmaameen inay caddaysay in Ukraine ay tahay dabadhilif Moscow, waxayna sheegeen in ay ku socon doonto Ruushka ujeedadiisii uu ka lahaa dagaalka Ukraine, si kastoo uu Mareykanka ugu yaboho Ukraine hub iyo taageero dhaqaaleba. dhanka kale, madaxweynahii hore ee Ruushka Dmitri Medvedev ayaa wuxuu sheegay in Ruushka uu siiyey damaanaqaad magangeliyo Mareykanka oo aadan waxba loo dhimi doonin madaxweynaha inta uu meesha booqashada ugu joogo, iyada oo ay tuunsan yihiin ama filayaan waa Ruushka dhankoode in labada madaxweyne waa Zelensky iyo Biden in ay ka shireen sidii ay istraatiijiyadda u dejin lahayn dagaaleed sanadka labaad ee uu dagaalka galay. dhanka kale, Moscow waxaa laga filayaa maalinta ku aadan sanad guuradii dagaalka in Putin uu qeexi doono isagana istaraatiijiyadiisa uu u dejistay sanadka soo socdo iyo xeeladaha dagaalka iyo qaabka uu mataqaana ay u wajihi doono dagaalkaasi.
Biden oo la hadlaya madaxweynaha Ukraine ayaa u sheegay inay xorriyaddu qaali tahay, haboon tahay in loo dagaalamo muddo kasta oo ay qaadanayso, ayna garab taagnaan doonaan. madaxweyne Biden ma uu carabaabin diyaaradaha dagaalka oo ay Ukraine marar badan ka codsatay saaxiibadooda reer galbeedka si ay dib ugu riixaan ciidamada Ruushka. Biden oo la luweynaya bartamaha Kiev madaxweyne Ukraine waxaa la maqlayay cod baahiyaha ka diga weerarka cirka, laakiin lama soo sheegin madaafiic uu Ruushku ku riday Kiev intii uu ku sugnaa madaxweyne Biden. Mareykanku waxa kale oo uu sheegay in booqashada madaxweyne Biden saacada ka hor lala socodsiiyey Moscow. wasiirka arrimaha dibadda Ukraine Dmytro Kuleba ayaa sheegay in labada madaxweyne yeesheen wadahadallo wax ku ool ah, ayna labaduba ku faraxsan yihiin booqashada iyo wada xaajoodka ay yeesheen. waa fariin loo diray, ayuu yidhi madaxweyne Putin oo uu ku tilmaamay diiqo. laakiin dadka ka faallooda arrimaha dagaalka Ukraine iyo Ruushka ayaa qaarkood tilmaameen in Kiev si ay isaga dhiciso Ruushka aanay u baahnayn oo keliya booqasho aan hore loo sii shaacin oo uu ku tago madaxweyne Biden iyo hogaamiyeyaasha kale ee reer galbeedkuba. cabdixaafid awil ismaaciil, v o a, in London.
subax wanaagsan markii la dhigisteen dhamaantiinba weli waxaad la socotaan VOA Washington. Waxgaradka iyo mas-uuliyiinta gobolka Sool ayaa ka digaya dhibaato bini'aadamnimo ay suurtagal tahay inay ku dhacdo kumanaan qof oo ku barakacay colaadda ka taagan magaalada Laascaanood. Dadka ka cararay dagaalka Laascaanood ayaa gaaray degmooyin ka tirsan gobolka Sool sida Buuhoodle, Xudun iyo Talex. Wariyaha VOA da gobolka Sool Cabdikariim Olol ayaa haddaba xaaladda dadka barakacay ka wareystay Caaqil Cabdirasaaq Maxamed Xasan Falaalug oo afayeenka guddiga bulshada gobolka Sool.
Waxaa xaqiiq ah oo adiguna aada xududaal u tahay magaalada in aan laga barakacay oo cid hadda ku hadhay oo la tilmaami karaa aanay jirin. Dadkii ka barakacay magaalada ka barakacay waxay ku baahsan yihiin eriyada gobolka Sool, Cayn oo Buuhoodla ah, Xudun, degmada Xudun iyo degmada Talex intaba. Dadkaasi waxay dul joogaan, ay ku baxeen ceelasha xuluu ka cabaan tuulooyinka iyo ogolkii helayay qof reer miyiyo oo ay meelun qaraabo ka yihiin oo uu agtago. Dadkaa waxaa ku haysta dayac aan la soo koobi karin baxya. Dhulka qaarkii ama dhinaca Lugaasha oo hoobku sanadka ku yaraa oo dadka ku qaxayba, dadka lagu qaxayba aanay tabar badan ku dhaamin kuwii qaxay, ba halkaasa waxaa sii kordhay culayskiibaa sii kordhay. Waxaa ka jirta biyo la-aan, cunto yari, xanuuno, dhaxan, qorax xilliyada qaarkood oo ay harka meel ay wax ka galaan qorax iyo dabayl soo nacayan lahayn. Waxaa u dheer bahalaha iyo sida bahasha hoose oo aan ognahay inta la diiwaan geliyey, dad badan oo dhulkaa ku qaxay oo caruurihii iyo dadkii maatada ahaaya inay bahal hoose cuntay sida abeertada iyo
waxyaabaha ugu daran. Caaqil, meelaha dadkani ku qaxeen markaad guddiyada aada u dirteen iyo dadkii soo diiwaan gelinayay maxaa ka mid a?
Degmada Talex, degmada Xudun, Kalabayd, maxaan ku yidhahdaa Cayn oo Buuhoodla ah, eriyada gobolka degmada Laascaanood oo dhan, dadku hortaa bannaan bay u dhaqaaqeen. Qof waliba meeshii uu markaa ama u dhoweyd ama awoodi karayay inuu nooli u helayo buu u dhaqaaqay. Kala midaysan oo dadku ku guuray ma jirto, ama meeshuu qaraabo qoyska ku filayay, ama muxuu ahaa uu islahaa halkaasaa kuu dhow. Xaaladdu intay inay halkaa gaadhayso cidina ma filayn. Waxaa la filayay dadku dee in caqligu shaqeeyo oo maamulka qoysi uu dhibaatada joojiyo, joogtana weynay. Sidaa darteed dadku saasay u firiqsan yihiin, way badan tahay, lama odhan karo meel heble keliya. Geed walba iyo tuulo walba waxaa loogu tegayaa tobanaan iyo boqolaal qof oo qaxootiya oo dhirta hoosteeda daaqsan.
Kaasi waxa uu ahaa Caaqil Cabdirasaaq Maxamed Xasan Falaalug oo afayeenka guddiga bulshada gobolka Sool uu warramay wariyaha V O da ee magaalada Laascaanood Cabdikariim Olol. Haatanna jigjiga. Bangiga Shabeelle waa bangigii ugu horreeyay ee Soomaali leedahay ee abid laga hirgeliyo dalka Ethiopia. Bangigan oo ku shaqeeya hab waafaqsan nidaamka bangiyada Islaamiga ayaa fuliya adeegyo kala duwan. Haddaba wariyaha V O da jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa sida bangigu uu markiisii hore ku bilowday iyo ahmiyadda uu leeyahay bulshada Soomaalida ka wareystay guddoomiyaha bangiga Khadar Axmed Cabdi.
Isbeddelkii kadib waxaa yimiday in la ogolaado in la aasaasi karo bangiyada ku aasaasan nidaamka shareecada Islaamka. Isbedelada marka anagoo ka faa'iideysanayna ayaa waxaanu dadaal ku bilownay sidii aan Somali microfinance ugu bedeli lahayn bangi. Muddo kadib dadaalkii la sameeyey waxaan alxamdulilah ku guuleysanay 5th January 2022 in liisankii bangiga aan soo qaadno bangigii oo aanu bixinay Shabeelle Bank. Waana bangigii ugu horreeyey ee Soomaaliyeed ee waddanka Ethiopia, wadanka Itoobiya baa laga sameeyay marka kadib hadana dadaal dheer waxaan u galay inaannu maaragtay aan sameeyno bangigiisa uu adeeg u bilaabo waxa sidoo kale noo yimiday oo noo booqday naga jeegarinay adeegidaas oo dhan bangiga dhexe ee qaranka kaasoo bangiyadu macnaheedu yahay adeeg intayna bilaabin ka hor qiimeeya kadib waxay noo ogolaadeen iyadana in ay noo bishii January 2023 ka inaan adeegi bilaabi karno sida darteed adeegii waan bilownay
diyan ka dhaxkala bangigan muxuu kaga duwan yahay bangiyada kale ee ka jira dalka Itoobiya ama deegaanka
waa su'aal muhiim ah bangigan horta waxyaalaha ugu muhiimsan uu kaga duwan yahay waa bangi ku saleysan adeegiisu dhammaantiiba adeega uu bixinayo dhan siduu u dhan yahay waa adeega waafaqsan nidaamka shareecada islaamka marka koowaad marka xiga waa bangigii ugu horeeyey ee Soomaalileed ee abid ee wadanka Itoobiya laga aasaaso sharci ka qaata marka xiga bulshada deegaanka maadaama inay si guud adeegyada bangiyada uga faa'iideysan jireen beriyihii hore sababta oo ah maadaama adeegyada bangiyadii hore jiray oo dhan ay ku saleysnaayeen nidaamka ribowiga bangigan wuxuu noqon doonaa bangi si gooni ah deegaanka Soomaalida horumarkiisa uga shaqeyn doona
waxaa jira tuhula in uu yahay bangigani bangi dowli ah isla markaana ayna wax badan ku lahayn ganacsatada arrimahaas maxaa ka jira
horta waa su'aal muhiim ah bangigan markii hore sida loo aasaasay dowladdu sheer bay lahayd 52% shacabkuna wuxuu lahaa 48% bangiga saasuu kusoo shaqeyn jiray isagoo microfinance ah hadda markuu isbedelayeena percentagekii dowladduna sheer bay ku darsatay kale oo dheeraada dad kale oo shacabo badanna way ku darsadeen laakiin guud ahaan targetka la leeyahay ama halka la rabo bangigan inuu hantidiisu ay gaadho maadaama ilaa bilyan oo bir la rabo in la gaadho dowladdii iyo dhammaan shacabweynaha deegaankaba waa loo furay hadda si hor leh inay sheerka ka gataan marka waxaana bangigan yeelan doona nin walba oo dee sheer ku leh qaybtiisu yeelan doonaa haddii faa'iido noqoto haddii maaragtay maamulkiisa qayb inuu ka mid noqdo iyo boardka iyo wixii lamida waa bangi u furan hadda dhammaan bulshooyinka inay sheerarkeeda ka iibsato oo degmooyinka o dhan aanu geyn doono insha allah
waata adigoo mahadsan ma jiraan maalgashiye uu rabo bangiga inuu ka sameeyo deegaan
waa uu jiraan si guud in maalgashi isagu bangi ahaan uu samaysan doono oo dhismayaal fara badan inuu ka samaysto dhammaan degmooyinka o dhan qorshaha baa jira midda labaadna waxaa jira inuu maalgeliyo bulshadeena danyarta iyaga iyo kuwa dhaqaalaha fiican haystaba dhexdhexaadka dhaqaalahoodu yahay doonaya macnihii meelada waaweyn iyo hoteelo iyo ganacsiyo inay sameeyaan iyo beeraha iyo dhismayowga guryaha maaragtay guryeynta inaan ka qayb qaadano dhammaan adeegyadaas oo dhan haddii ilaahay yidhaahdo inaan maalgelino
maxaa idinka qorshaysan inaad bangiga shabeelle u dhaadhicisaan degmooyinka deegaanka
saan horeyba u sheegay bangiga shabeelle waxaa u qorshaysan dhammaan degmooyinka deegaanka inuu degmo walba adeegiisa u gaarsiiyo marka koobaad waxaan rabnaa dhammaan degmo walba deegaanka ku taala inuu ka samaysto xarumo adeegiisii banginimo gaarsiiyo uu dhammaan bulshada ku nool meel walba oo deegaanka ka mid a ayay ka faa'iidaysato bangigan ugu talagashanaad
kaasi waxa waa Khadar Axmed Cabdi waa guddoomiyaha bangiga shabeelle ee dhowaan laga hirgeliyey dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya amaba Itoobiya guud ahaan waxaa warramay wariyaha v o a ee magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan gata subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington maamulka dowladda hoose ee magaalada berbera ayaa la wareegay ku dhowaad 60 dugsi oo isugu jira kuwo hoose iyo kuwo dhexe arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay dowladda somaliland soo saartay xeer yoolkiisu yahay in sare loo qaado tayada tacliinta asaasiga ah warbixintan waxaa argiisa ka soo diray wariyaha v o eda Khadar Maxamed Cakule
barnaamijka maamul daadejinta ayaa baryihii ugu dambeeyey waxa uu ka hana qaaday islamarkaana si xawliya uga soconayay qaar ka mid a degmo doorashooyinka somalilan degmada berbera ayaa ka mid ahayd degmooyinka sida weyn saamaynta uga yeeshay horumarna uu ka gaaray barnaamijka g b l g-ga kaasi oo nuxurkiisu yahay in adeegyada asaasiga ah ay si toosa ula wareegaan dowladda hoose tusaale ahaana waxbarashada dugsiyada hoose dhexe iyo sidoo kale qaar ka mid a xarumaha caafimaadka ayaa sida xeerku uu qorayo waxaa mas-uul ka noqonaya maamulkooda sare dowladaha hoose mas-uuliyiintooda mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ugu sarreeya iyo maayarada magaalooyinka hargeysa gabiley iyo berbera ayaa dhowaan kulamo ay yeesheen waxa ay iskula afgarteen kuna heshiiyeen in lagu wareejiyo dugsiyo waxbarasho oo hoose dhexe maayarada magaalooyinkaasi saddexda kulamaanta ka qabsoomay magaalada berbera ayaa waxaa ku kulmay islamarkaana lagula wareegay 90 dugsi oo howa hoose dhexe isugu jira waxana duqa magaalada Barbara Cabdi Shakuur Maxamuud Cidin uu ku wargeliyay isla markaana ku baraarujiyay maamulayaasha dugsiyadu in ay u diyaar garoobaan shaqada oo la sii laban laabo.
Maanta kuna kaygan waxaa aan dhammaan 19 ka iskuul ee wasaaradu maamulada ka sameysay maamulayaashooda inta magaalada joogta iyo inta maqalada kala hadleyno maamulkii waxbarasho ee degmada Barbara degmada Warshada Barbara waxay wasaaradu hoos ugu dhaadhicisay in ay degmadu ay mas'uul ka tahay in badan aan soo shaqeynay roolkii aan soo gaarnay intii ka hadsanayba wasaaradu ugu horreysay maamulo kasta waxaan ku dabageli doonaa oo aanu iskarab taagi doonaa wax alaalihi u tabayana aan ka saari doonaa si loo helo bulsho iyo ubad iyagoo yaryar ay aqoontooda dhisan tahay oo aynu ka saarno ilmuhu markuu dugsiga sare uu dhammeeyo ee uu jaamacad gelayo halku caqabad kaga imanaysay luqadaha inuu hoos ka soo dhismo oo isagoo yar standard 1, 2, 3, 4, 8 uu yahay mid aqoontiisa dhisan tahay. Marka maamulayaasha waxaan leenahay u diyaar garooba shaqada hore u hayseen oo aad loo sii labanlaabay.
Geesta kale guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka Saaxil ayaa isaguna istul taagay dhinaciisa muhiimadda ay leedahay in ay dowladaha hoose la wareegaan mas-uuliyadda iyo maamulka guud ee waxbarashada dugsiyada hoose dhexe iyadoo la raacayo sharciga iyo xeerarka.
Gudoomiye, waxaan runtii aan kaaga mahadcelinayaa sidaad markii hore uga noola shaqayn jirtay. Waxaan maanta si buuxda haddii aan la yiraahdo iyagoo ka hor fadhiya maamulayaashii dugsiyadu kuwa maqnaan halkan fariinta uga faraya deegaanada miyiga imika wixii ka dambeeyay si toos ah xafiiskaaga degmada ay hoos iman doonaan.
Qadir Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal dhammaantiinba. Ururka dhakhaatiirta Britain ee lasoo gaabiyo MB waa BMA ayaa ku dhawaaqay in 10 kun oo ah dhakhaatiir ay samayn doonaan shaqo joojin bisha soo socota iyaga oo dalbanaya in loo kordhiyo mushaharka. Talaabadan ayaa ah mid cadaadis lagu saari doono waaxda caafimaadka ee NHS oo markii horeba shaqaale yari ay haysatay. Warbixintan waxaa qortay wakaaladda wararka ee Reuters, waxaa soo koobay wariyaha VOA ee London Ridwan Xaaji Cabdiweli.
10 kun oo ah dhakhaatiirta ku nool gobolka England ee dalkan Britain ayaa isku raacay in ay sameyn doonaan shaqo joojin bisha soo socota sida laga soo xigtay ururka shaqaalaha caafimaadka isniintii shalay. Waxaa kaloo ay sheegeen in ay sameyn doonaan isu soo baxyo ay ka qaybgeli doonaan kalkaaliyaasha caafimaadka iyo shaqaalaha ambalaasyada. Ururka dhakhaatiirta dalka Britain waxaa ku jira 45 kun oo ah dhakhaatiir ka howlgasha gobolka England. Waxay sheegeen in 89% ay u codeeyeen inay ogol yihiin shaqo joojin ay sameyn doonaan, iyagoo intaa ku daray in bisha xigta ay dhigi doonaan 72 saacadood oo dibadbaxa. Ururka dhakhaatiirta ee loo soo gaabiyo BMA ma aysan sheegin taariikhda ay sameyn doonaan shaqo joojinta. Dhakhaatiirta ayaa isku raacay sannadkii 2019 in 200% loo kordhiyo mushaharka sannadlaha ah oo qayb ka ah heshiis 4 sano soconaya, laakiin waxa ay sheegeen inaysan hadda ku filan marka loo eego sicir bararka ka jira dalka oo ah mid aad u sarreeya. Codayntan waxa ay muujinaysaa dareenka xoogan ee ka dhexeeya inta badan dhakhaatiirta England, ayay sheegtay hay-adda BMA. Waanu niyad jabsannahay, waxaana codeeyay 10 kun, ayay intaasi ku dartay. Ururka dhakhaatiirta ayaa sheegay in dhakhaatiirtu ay yihiin kuwa u qalma inay helaan tababarada kala duwan ee dhinaca caafimaadka. Wasiirka caafimaadka ee dalka Britain, Steve Barclay, ayaa go'aanka ururka dhakhaatiirta ku tilmaamay mid aad looga xumaado. Ururka dhakhaatiirta ayaa sheegay in dhakhaatiirta cusubi ay la kulmeen in ka badan 25% mushahar dhimis tan iyo sannadkii 2008, taas oo sabab u noqotay niyajab, iyadoo 4 kamid ah 10 kii kastaba ay doonayaan inay ka tagaan shaqada sida lagu sheegay baaritaan dhowaan la sameeyey. Waxaa iyana jira in urura kale oo dhinaca caafimaadka ah ay dhigi doonaan dibadbaxyo 15 bisha March, laakiin tiradooda marka la eego waa mid aad uga yar tirada hadda ay iclaamiyeen dhakhaatiirta gobolka England ee dalkan Britain. Dibadbaxyadani ayaa ah kuwa cadaadis lagu saari doono waaxda caafimaadka ee NHS ee dowladdu ay maalgeliso oo markii horeba shaqaale yari ay haysatay. xukuumadda ra'iisul wasaare Rishi Sunak ayaa ku doodaysa in kororka mushaharka uu abuuri karo sicir barar iyo weliba inay korodho lacagaha dulsaarka ah ee iibsiga guryaha. In ka badan 10,000 oo shaqaalaha ambalaasta ah ayaa sameeyay shaqo joojin Isniintii, halka ururka shaqaalaha kalkaaliyaasha caafimaadkuna ay toddobaadkii hore ku dhawaaqeen in shaqo joojin cusub oo 48 saacadood ay sameyn doonaan 1 bisha Maaj.
aad iyo aad umaadsan Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo warbixintaasina la socodsiinayay haatanna magaalada Muqdisho. shalay waxaa magaalada Muqdisho ka furmay tartanka ciyaaraha kubadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir, sida warbixintan ku eegay wariyaha V O da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
waxaa shalay galay magaalada Muqdisho ka furmay tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir iyo degmada Balcad, waxaana kulanka furitaanka isku wajahay kooxaha degmooyinka Balcad iyo Dherkeenley. kulankan oo daawashadiisa kasoo qayb galeen taageerayaal aad u fara badan ayaa ka qabsoomay garoonka injineer yariisa oo Xconis ee caasimadda Muqdisho, waxaana ciyaartii labada kooxood u dhexaysay ay kusoo ilaatay 3 gool iyo eber oo ay ku awood roonaatay kooxdii ka socotay degmada Dherkeenley. Maxamed Cabdi Digiray waa weriye falanqeeya ciyaaraha, wuxuuna ka waramayaa qaabkii uu u furmay tartankan.
Furitaankii tartanka degmooyinka deegaanada gobolka Banaadir ee degmada Balcad waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka socota baarlamaanka federaalka Soomaaliya, golaha wasiirada iyo maamulka gobolka Banaadir. Sidoo kale waxaa goobjoog u ahaa oo khudbadaha dadkii halkaas ka jeediyay ka mid ahaa gudoomiyaha xirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta mudane Cali Cabdi Maxamed Cali Shiino. Marka loo fiiriyo furitaankii tartanka, waxaa nasiib u yeeshay in degmada difaacan tartanka degmooyinka deegaanada gobolka Banaadir ee Dherkeenley oo ay wajahaysay degmada Balcad oo markeedii labaad koobka degmooyinka ka qayb galaysa. Kulankii furitaanka, natiijada ayaa ka dhignayd in 3 gool waxba ay gool ku raacday degmada Dherkeenley oo kulankoodii furitaanka gruubka ee ay isku wajaheen degmada Balcad. Tartankan si qurux badan ayuu ku furmay. Taageerayaal ka kala socday degmooyinka gobolka Banaadir ayaana soo buux dhaafiyay, sidoo kale taageerayaasha degmada Balcad ayaa galabta goobjoog u ahaa kulankii furitaanka oo ay mas-uuliyiin kala duwan ka hadleen.
tartanka degmooyinka gobolka Banaadir ayaa ka mid ah tartamada kubadda cagta ee ay aadka u xiiseeyaan dhalinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho. haddaba faa'iidada tartamada caynkan ay u leeyihiin jiilasha soo koraya ayaa waxa V O A uga waramay Cabdiraxmaan Macalin Axmed Macalin Tare oo ka mid ah tababarayaasha xulka qaranka Soomaaliya.
si aad la socoto, isboortigu waxa weeyaan dhalinyarada Soomaaliyeed wuxuu u yahay hobbi iyo hiwaayad ay xiiseeyaan, islamarkaasna ay fishinkooda iyo farsamadooda ay ku horumariyaan. therefore tartanka degmooyinka wuxuu faa'iido weyn ugu leeyahay wax badan: inay kusoo bandhigaan xirfadooda, inay kalsooni ku yeeshaan, inay isdhexgal bulsho noqoto. waxyaaba badan baa laga faa'iidayaa. marka waxaan dhihi karaa runaantii waa tartan loo baahna, maadaama waa inaan tartamo badan la qaban. sidaas daraaddeed, maadaama aan tartamo caalamiya Afrika iyo Carab iyo meel walba aanu ka qaybgelayno, in la helo jiil cusub oo Soomaaliyeed oo mathali kara qaranka Soomaaliya Britain u noqon karo mid qaramada kala duwan buuxin kara boosaskooda. sida la socotaana kubadda cagta adduunka iyo FIFA confederation waxa lagu wada hadlaa waxay ahayd go'aamadii la gaaray in kubadda laga soo bilaabo hoos from bottom, si loo helo macnihii hadaf midaysan oo ku aadan dhalinyarada horumarkooda, isdhexgalka iyo farsamo cusub oo kubadda cagta moderate ka si loola jaanqaado. marka runaantii waa fursad aad u wanaagsan. aan dhihi karo waxay noqon kartaa wax u wanaagsan dhalinyarada, islamarkaana ay kusoo bandhigaan xirfadooda iyo aqoontooda.
degmada Dherkeenley oo kulankii furitaanka shalay ka badisay degmada Balcad ayaa tartankan ku guuleysatay sanadkii aynu kasoo gudubnay, waxayna ka mid tahay degmooyinka sanadkan loo saadaalinayo koobkan oo xiisihiisa si weyn looga dareemayo magaalada Muqdisho. xasan kaafi qoyste, VOA Muqdisho.
aad iyo aad umaadsan yahay xasan kaafi. dhegeystayaal, waxaanu idin kaga tegaynaa heesta caashaq wadaad male iyo fanaanada aamina cabdilaahi. inta haddii la ilaahdo inu idaacadaha soo socdo dib uu kulmi doono anigoo maxamed cabdi iyo bashiir abi kuradinla. sidaas iyo subax wanaagsan.
وليد الدنيا ده وقت ذا قصة عدا